Novelu trestného zákona má SNS stiahnuť. Nový návrh príde po dohode s rezortom spravodlivosti. Pápež Leo XIV. Prijal vo Vatikáne českého prezidenta Petra Pavla. Lídri Európskej únie budú vo štvrtok mimoriadne rokovať o situácii okolo Grónska.
Počúvate Infolumen.
Domáce i zahraničné dianie zachytené mikrofónmi Rádia Lumen dnes ponúkajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Koaličná SNS by mala novelu trestného zákona stiahnuť a do parlamentu má prísť spoločný koaličný návrh zmien v trestnom zákone, ale až po dohode s ministerstvom spravodlivosti. Dohodli sa na tom predsedovia koaličných klubov. Šéf poslaneckého klubu Hlasu Robert Puci pripomenul, že aj koaličná zmluva hovorí o tom, že každý poslanecký návrh musí ísť do parlamentu až po súhlase príslušného ministra.
To znamená, že o tom by mal pán minister vedieť, tak to malo byť predložené do pléna Národnej rady. Dnes sme sa viac menej dohodli, že tento návrh by kolegovia mali stiahnuť a príde nový, keď nejaký spoločný návrh, ktorý bude odobrený ministrom spravodlivosti, alebo to bude rovno priamo vládny návrh.
Požiadavku, aby o návrhu vedel aj minister spravodlivosti, potvrdil aj šéf poslaneckého klubu Smeru Jan Richter.
To je hlavná požiadavka Smeru, že bez ministerstva sa nedá k tomu pristúpiť akékoľvek rokovačke. To znamená, že reálne to predpokladáme, že ani prvé čítanie asi na tejto schôdze nebude aktuálne, pokiaľ sa tieto veci nepreberú.
SNS navrhuje v novele napríklad úpravu trestných sadzieb pri extrémistických trestných činoch. Šéf poslaneckého klubu národniarov Roman Michelko doplnil, že o návrhu bude ešte rokovať aj koaličná rada.
Ten zákon o trestných kódexoch Hlas má s tým problém, takže uvidíme, čo po veľkej koaličnej rade. Ale musím teda konštatovať, že základná idea v zmysle zmeny niektorých paragrafov, tzv. Gumených, je len je požiadavka, aby to bolo v spolupráci s ministerstvom spravodlivosti.
Predsedovia koaličných klubov hovorili aj o priebehu najbližšej schôdze. Poslanci by zatiaľ nemali voliť predsedu Európskeho výboru. Hlas do funkcie po odvolaní Jána Ferenčáka navrhoval Petra Kmeca, ktorý však podľa Puciho nechce výboru šéfovať.
Výbor ostáva nám ďalej, tak ako to je dohodnuté od začiatku volebného obdobia. Máme ešte nejaké interné diskusie v strane a keď sa dohodneme definitívne na mene, kto bude novým predsedom výboru, tak potom tento návrh znovu podáme ešte počas tejto schôdze.
Prvá schôdza parlamentu v roku 2026 sa začína 27. januára. V úvode schôdze by mali poslanci podľa Jana Richtera prebrať novelu rokovacieho poriadku Národnej rady a tiež návrh etického kódexu poslanca.
Bližšie k tomuto budeme informovať pondelok na samostatnej tlačovej konferencii veľkej, kde už budeme pripravení hovoriť aj konkrétnemu obsahu, lebo ešte z hodou okolností aj dnes rokujeme. Tá pracovná komisia, ktorá pripravuje konkrétne znenie toho rokovacieho poriadku.
Krátko z domova.
Generálny prokurátor Maroš Žilinka podá správnu žalobu v prípade preloženia policajta Petra Juhasa z policajnej inšpekcie na okresnú políciu v Leviciach. Zistené porušenie zákona podľa neho spočíva vo vydaní personálneho rozkazu bez súhlasu úradu na ochranu oznamovateľov, ktoré nebolo odstránené. Minister vnútra Matúš Utaj-Eštok totiž nevyhovel protestu generálneho prokurátora. Dana Jelinková-Dudzíková sa vzdala členstva v súdnej rade. Jej členkou bola od roku 2022. Členstva sa vzdala listom, ktorý osobne doručila do rúk predsedničky súdnej rady Marcely Kosovej. Mandát jej zaniká nasledujúcim dňom, teda 20. januára. SAS spúšťa petíciu, ktorou žiada parlament prerokovať jej súbor návrhov o posilnení právneho štátu. Strana petíciu nazvala Deklarácia Slovákov v boji proti mafii. Návrh už predložila do Národnej rady, no keďže ho koalícia podľa šéfa SAS Branislava Grelinga odmietne, chcú dosiahnuť jeho opätovné prerokovanie touto formou. V dome predsedníčky mimoparlamentnej pirátskej strany Slovensko Zuzany Šubovej zasahovala polícia. Podľa informácií denníka SME Šubovu policajti zadržali. Predseda mimoparlamentnej strany Demokrati, ktorá so Šubovou spolupracuje, Jaroslav Naď vyhlásil, že zadržanie súvisí s kauzou Haciendy, na ktorú Šubová upozorňovala. O týždeň mala vycestovať do Bruselu, kde mala k prípadu vypovedať. Študentské platformy zvolávajú na štvrtok o 18. hodine protest v Bratislave a Žiline. Podľa nich súčasná vláda priamo ohrozuje demokraciu či ľudské práva. V Bratislave sa bude protest konať na Hviezdoslavovom námestí, v Žiline pred novou synagógou. Opozičné Progresívne Slovensko vyčíta vláde nečinnosť pri zahraničnej politike. Kritizuje premiéra Roberta Fica, že doteraz neprezentoval výsledky svojej pracovnej návštevy v USA. Hnutie kritike podrobilo aj ministra zahraničných vecí Juraja Blanára. Obaja podľa predsedu PS Michala Šimečku už mali zaujať postoj voči posledným rozhodnutiam Spojených štátov.
Ale slovenská verejnosť nevie nič v tejto fáze. Ani o parametroch tej dohody o výstavbe jadrového reaktora, ale nevie nič ani o tom, čo prebehlo na stretnutí medzi premiérom Ficom a prezidentom Trumpom. Či slovenský premiér tlmočil americkému prezidentovi naše záujmy, európske záujmy, či odsúdil americkú intervenciu vo Venezuele, alebo plány na obsadenie Grónska, či mu povedal, že obchodná vojna bude kontraproduktívna, či sa zasadil za princípy medzinárodného práva. Nevieme, lebo premiér okrem toho videjka nepovedal nič.
Premiér Robert Fico ale odmieta opozičnú kritiku. Hovorí o mlátení prázdnej slamy.
Chápem, že opozíciu a jej médiá ide roztrhnúť od zlosti. V priebehu jedného roka som sa s niektorými dokonca opakovane stretol so všetkými svetovými lídrami. A nešlo o formálne podanie rúk, ale o vážne pracovné stretnutia s výsledkami. Takto asi nevyzerá medzinárodná izolácia. Ťaháme na Slovensko investície. Rovnako robíme na energetickej bezpečnosti. Bez jadrových elektrární Slovensko nebude energeticky bezpečné. Preto výstava nového jadrového bloku v Jaslovských Bohuniciach do 100% vlastníctva štátu nie je naša zábavka, ale nevyhnutný fakt.
Občianske združenie Slovensko Digital kritizuje alarmujúcu situáciu vyhlásených IT projektov Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby za viac ako 100 miliónov eur. Ako povedal expert Ladislav Kovár, ide o projekty nad rámec pôvodného projektu modernizácie a platformy pre riešenie prioritných životných situácií, ktorý už bol schválený.
Projekty vnímame ako nesprávne vedené a neodôvodnené a domnievame sa, že prichádza k nehospodárnemu konaniu. Vzhľadom k tomu, čo sme zistili, ideme dávať podnety na prešetrenie porušení zákonov a vyhlášok zo strany NASESov a MIRI, napríklad zákona o rozpočtových pravidlách, takisto na nadužívanie tzv. Limitovanej informácie, čo je upravené v zákone o utajovaných skutočnostiach a tiež kritizujeme, ak teda príde, tak priame rokovacie konania pre tieto projekty. Okrem toho sa zamyslíme aj nad tým, že či má rácio podávať trestné oznámenie a chceme informovať aj Európsku komisiu o tom, že dochádza k takýmto priamym rokovacím konaniam.
Slovensko Digital uznáva, že časť portálu slovensko.sk týkajúca sa doručovania a správy identít nie je v dobrom stave. Zdôvodnenia štátu k obrovskej investícii mu ale nedávajú zmysel. MIRI už na skoršiu kritiku projektov reagovalo, že oceňuje záujem Slovenska Digital o tému štátneho IT a myslí si, že spolupráca s týmto občianskym združením môže byť prospešná pre obe strany. Práve preto sa MIRI rozhodlo, že v najbližšej dobe formálne požiada o členstvo v Slovensko Digital, aby sa mohlo relevantne podieľať na aktivitách združenia, ktorého cieľom je zvýšenie kvality digitálnych služieb štátu.
Z cirkvi.
Pri príležitosti 9. svetového dňa chudobných sa včera v dome Charity svätého Rafaela v Nitre uskutočnila slávnostná večera pre ľudí bez domova. Dobrovoľníci Malteského rádu pripravili pre klientov nízkoprahovej nocľahárne dvojchodovú večeru, vrátane koláčov, zákuskov a kávy. Nitriansky biskup Peter Beňo pri tejto príležitosti povzbudil účastníkov slovami viery a spolupatričnosti. Spoločne s nimi sa modlil a ochutnal pripravené menu. Pritom hostia prejavili svoju vďaku a radosť aplauzom, pričom atmosféra večera bola sprevádzaná pocitom úcty a dôstojnosti. Teploty hlboko pod bozom mrazu a studený vietor sú pre mnohých z nás len nepríjemným diskomfortom, ktorý vyrieši teplý kabát, kúrenie a horúci čaj. Pre ľudí v núdzi však môže byť zima doslova otázkou prežitia. Bratislavská arcidiecezna charita aj Trnavská arcidiecezna charita preto poskytujú slovaj služby práve tým, ktorí to v týchto dňoch nemajú veľmi ľahké. Viac príspevku Borisa Kolára.
Ľudia bez domova, osamelí seniori, rodiny v kríze, či tí, ktorí si nemôžu dovoliť dostatočne vykurovať svoje obydlia, čelia chladu každý deň, bez istoty a často bez pomoci. Bratislavská arcidiecézna charita je pripravená aj počas najchladnejších dní pomôcť tým, ktorí to najviac potrebujú. Viac hovorí o službách Bratislavskej arcidiecéznej charity Monika Molnárová.
K dispozícii je výdaj oblečenia a prikrývok v rámci Centra Solidarity na Jasovskej ulici v Petržalke. Poskytujeme taktiež sociálne poradenstvo a asistenciu pre ľudí v ťažkej životnej situácii. Naše služby v týchto zimných dňoch rozširujeme aj vďaka dobrovoľníkom vo farských charitách, ktorí pomáhajú s distribúciou oblečenia či kontaktovaním ľudí vo svojom okolí.
Ľudia sa môžu na Bratislavskú arcidiecéznu charitu obrátiť aj s pomocou príspevok na drevené brikety alebo iný spôsob vykurovania svojich obydlí. Nízkoprahové centrum pomoci človeku v Trnave pre ľudí bez domova funguje v týchto dňoch v bežnom režime. Viac k fungovaniu centra dodáva Darina Kukuľová-Kvetanová z Trnavskej arcidieceznej charity.
Denne do neho prichádza asi 60 ľudí bez domova. V centre dostanú raňajky, čisté oblečenie, môžu v ňom vykonať hygienu a využiť službu poradenstva. Pre klientov v centre aktuálne potrebujeme najmä spodnú pánsku bielizeň, rukavice, teplé deky a izotermické fólie.
Viac informácií o činnosti centra je možné nájsť na webovej stránke charitatt.sk.
Včera sa skončila 24. provinciálna kapitula slovenskej provincie Kongregácie Cér Božskej lásky. Niesla sa v duchu témy Žijme dôstojne podľa povolania, ktorého sa nám dostalo. Sestry sa počas kapituly spoločne modlili, rozlišovali a hľadali smerovanie provincie na nasledujúce roky. Súčasťou stretnutia bola aj voľba nového provinciálneho vedenia na obdobie najbližších 4 rokov. Za provinciálnu predstavenú bola na svoje druhé funkčné obdobie menovaná sestra Timotea Šebeňová. Projekt Vianočná pošta v 27. ročníku opäť pokoril vlastný rekord. Deti v roku 2025 napísali Ježiškovi viac ako 126 tisíc listov a pohľadníc, čo je o 3 tisíc viac ako v roku 2024. Vianočná pošta tak podľa hovorkyne Slovenskej pošty Evy Peterovej zostáva živou tradíciou s medzinárodným presahom.
Takmer 120 tisíc pozdravov od detí bolo zo slovenských adres a z ďalších 42 krajín prišlo Ježiškovi cez 6 tisíc detských prianí, čo predstavuje 2000-ový medziročný nárast. 180 listov bolo v Brajlovom písme. Aj tento rok mierne dominovali listy. Bolo ich 65 tisíc. Budúcoročnú vianočnú známku budeme vyberať spomedzi 800 kresieb, ktoré boli súčasťou listov pre Ježiška.
Najviac listov zo zahraničia prišlo z Tajvanu, Číny a Českej republiky. Zásielky prišli aj z iných európskych krajín, ale aj zo vzdialených destinácií, ako napríklad z Hongkongu, Japonska, Filipín, Brazílie, Kolumbie, Mianmarska či Uzbekistanu. Za 27 rokov prišlo Ježiškovi do Rajeckej Lesnej, kde má svoju oficiálnu poštovú schránku, približne 2,5 milióna listov a pohľadníc zo Slovenska a ďalších krajín sveta. Pápež Leo XIV. Prijal dnes na oficiálnej audiencii v Apoštolskom paláci vo Vatikáne českého prezidenta Petra Pavla. Nasledovalo stretnutie s kardinálom, štátnym sekretárom Pietrom Parolinom a arcibiskupom Paulom Richardom Gallagherom, sekretárom pre vzťahy so štátmi a medzinárodnými organizáciami. Počas rozhovorov ocenili dobré bilaterálne vzťahy a potvrdili vôľu ďalej ich posilňovať. Zamerali sa aj na aktuálne konflikty.
Snažili jsme se na to dívat trochu z obecnějšího úhlu pohledu, jak se velice dynamicky proměňuje současný svět, co to znamená nejenom pro naši republiku, ale co to znamená pro celou Evropu, jakým způsobem se bude vyvíjet její vztah ke Spojeným státům, co můžeme udělat pro to, abychom se úplně nevzdálili od politiky založené na hodnotách, na pravidlech a nesklouzli jenom k uplatňování politiky na základě síly. Církev v tomto ohledu hraje velkou roli, protože má mimořádný diplomatický politický dosah. Současný papež se snaží velice aktivně moderovat spory, vstupovat do řešení situací, které souvisí například s unešenými dětmi nebo s vězni různých režimů.
Podľa Petra Pavla v rozhovoroch zdôraznili význam naliehavého úsilia o nastolenie mieru a návrat k princípom a hodnotám, ktoré sú v základoch medzinárodného spolužitia.
Zahraničné spravodajstvo.
Americký prezident Donald Trump uviedol, že keď nedostal Nobelovú cenu mieru, už necíti povinnosť myslieť výlučne na mier. Vyjadril sa tak v liste norskému premiérovi Jonasovi Garovi Štéremu. Zároveň spochybnil nárok Dánska na Grónsko. Lídri členských krajín Európskej únie sa pre hrozby amerického prezidenta súvisiace s Grónskom zídu vo štvrtok večer na mimoriadnom samite v Bruseli. Európska komisia zároveň zvolala na piatok mimoriadne zasadnutie eurokomisárov. Do Grónska medzi tým mierí na cvičenie väčší počet dánskych vojakov. Ďalšie informácie doplňa Iveta Kureková.
V liste, ktorý má k dispozícii agentúra Reuters, Donald Trump opäť zdôraznil svoj zámer získať Grónsko a pripojiť ostrov k Spojeným štátom. Norskému predsedovi vlády napísal, že vzhľadom na to, že mu neudelili Nobelovú cenu za mier napriek tomu, že zastavil 8 vojen a viac, už necíti povinnosť myslieť čisto na mier. Jonas Sture reagoval, že prezidentovi USA jasne vysvetlil, čo je všeobecne známe, a síce, že cenu udeľuje nezávislý Nobelov výbor, nie norská vláda. Trump v liste spochybnil aj nárok Dánska na Grónsko a jeho schopnosť ochrániť arktický ostrov pred Ruskom a Čínou. Lídri členských krajín Európskej únie sa pre hrozby amerického prezidenta súvisiace s Grónskom zídu vo štvrtok večer na mimoriadnom samite v Bruseli. Talianska premiérka Giorgia Meloniová už tlmočila prezidentovi USA svoj nesúhlas so zavedením nových ciel voči európskym krajinám, ktoré sa postavili na stranu Grónska. Zároveň dodala, že by nebolo správne napätie okolo Grónska ďalej stupňovať. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov dnes bez ďalších podrobností povedal, že je ťažké nesúhlasiť s expertmi, ktorí hovoria, že ak Donald Trump prevezme kontrolu nad Grónskom, zapíše sa do dejín Spojených štátov i celého sveta. Prieskumná jednotka nemeckých ozbrojených síl sa medzi tým stiahla z Grónska. 15 vojakov opustilo tento arktický ostrov civilným lietadlom smerujúcim do Kodane. Hovorca operačného velenia uviedol, že skupina svoju prieskumnú misiu dokončila s tým, že jej výsledky budú vyhodnotené v najbližších dňoch.
Počet obetí včerajšieho vykoľajenia dvoch vysokorýchlostných vlakov na juhu Španielska sa zvýšil na najmenej 39. Pri nehode sa zranilo najmenej 152 ľudí. Príčina nehody stále nie je známa. Španielský premiér Pedro Sánchez vyhlásil trojdňový štátny smútok, ktorý sa začne v utorok o polnoci. Úprimnú sústrasť pozostalým vyjadril aj pápež Leo XIV. Doplňa Jozef Pikula.
Včera podvečer sa nedaleko mesta Adamus v Andalúzii vykoľajili posledné tri vozne vlaku smerujúceho z Malagy na stanicu v Madride. Tieto vozne narazili do dvoch vozňov vlaku, ktorý išiel na protiľahlej koľaji z Madridu do Uelvy. Aj tento vlak sa vykoľajil. Vo vlakových súpravách bolo vyše 500 ľudí. Počet obetí záchranári ráno stanovili na 39, najmenej 152 ľudí utrpelo zranenia. Hospitalizovaných je viac než 70 ľudí, z nich 24 vo vážnom stave. Príčina nehody stále nie je známa. Riaditeľ spoločnosti Renfe Alvaro Fernández Heredia uviedol, že ľudská chyba ako príčina tragédie je prakticky vylúčená, pretože ak rušňovodič urobí chybu, systém ju sám opraví. Preto sa domnieva, že príčinou musela byť nejaká porucha koľajových vozidiel alebo infraštruktúry. Podľa RTVE zástupcovia rušňovodičov opakovane upozorňujú na preťaženie železničnej siete v Španielsku, ktoré súvisí s výrazným nárastom dopravy v posledných rokoch, najmä po príchode nových prevádzkovateľov. Španielský premiér Pedro Sánchez vyhlásil trojdňový štátny smútok, ktorý sa začne zajtra o polnoci. Dnes popoludní navštívil aj miesto tragédie, na tlačovej konferencii prisľúbil dôsledné vyšetrenie a transparentné informovanie o príčinách nešťastia. Premiér súčasne vyzdvihol prácu všetkých zložiek od zdravotníkov a miestnej radnice až po regionálnu vládu. Aj pápež Leo XIV. V telegrame vyslovil žiaľ nad tragédiou. Vyjadruje úprimnú sústrasť všetkým pozostalým a zraneným želá skoré uzdravenie. Následne povzbudzuje záchranné týmy v ich dôležitom poslaní a žehná všetkých, ktorí boli postihnutí touto tragédiou.
Krátko zo sveta.
Osobitný vyslanec ruského prezidenta Vladimíra Putina Kiril Dmitrijev pricestuje na konferenciu Svetového ekonomického fóra vo švajčiarskom Davose a na jej okraji absolvuje rokovania s americkou delegáciou. Pre agentúru Reuters to uviedli dva anonymné zdroje oboznámené s rokovaniami. Na fóre bude tento rok osobne aj americký prezident Donald Trump. Americký prezident Donald Trump pozval ruského prezidenta Vladimíra Putina, aby sa pripojil k výboru tzv. Rady mieru pre Gazu, ktorej cieľom je dohliadať na správu a rekonštrukciu v pásme Gazy. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov reagoval, že v súčasnosti skúmajú všetky detaily návrhu Donalda Trumpa. Peskov ale nepriblížil, aký postoj k návrhu mohol by prezident zaujať. Víťazmi prvého kola prezidentských volieb v Portugalsku sa stali socialistický politik António José Seguro a líder krajne pravicovej strany Čega André Ventura. Obaja sa tak stretnú v druhom kole volieb, ktoré je naplánované na 8. februára. Japonská premiérka Sanae Takaichiová v piatok rozpustí parlament a vyhlási predčasné parlamentné voľby. U voličov si tým chce overiť, či je podľa nich spôsobila v krajine vládnuť. Voliči v predčasných voľbách 8. februára rozhodnú o novom zložení 465 člennej dolnej komory parlamentu. Po streľbe na mestskom úrade v Šipskej na severe Česka zomrel jeden človek. Polícia informovala, že po smrti je aj útočník. Zranených je 6 ľudí. Útok podľa polície bol pravdepodobne vyústením vzťahových problémov. Zväz slovenského lyžovania zverejnil nomináciu športovcov na zimné olympijské hry v Miláne a Cortine d'Ampezzo. Nechýba v nej skúsená reprezentantka v alpskom lyžovaní Petra Vlhová, ktorá by chcela po dlhej rekonvalescencii zavinenej operáciou kolena obhajovať v slalome zlatú medailu z Pekingu 2022. Nominovaná je aj do tímovej kombinácie, ktorá bude mať na olympiáde premiéru. Generálkou na olympijské hry budú preteky v českom Špindlerovom mlíne. Slalom je na programe v nedeľu 25. januára. Ako však uviedla hovorkyňa podujatia Martina Beranová, Petra Vlhová nie je prihlásená. Vlhová bola už skôr prihlásená na nočný slalom v rakúskom stredisku Flachau, ktorý sa uskutočnil 13. januára. Svoj návrat po vážnom zranení kolena však oddialila, no v sobotu potvrdila, že po dvojročnej pauze dostala od lekárov povolenie na plnú lyžiarsku záťaž a chce zabojovať o účasť na olympiáde. Hokejisti bratislavského Slovana natiahli víťaznú šnúru v Tipsport lige na 5 zápasov. V stretnutí 40. kola zdolali domácu Duklu Trenčín 6-1. Druhá Nitra zvíťazila na ľade Popradu 5-2 a pripísala si štvrtú výhru za sebou. Spišská Nová Ves uspela na ľade Zvolena 5-2. Golové manko zmazala Banská Bystrica, ktorá zdolala na svojom ľade Michalovce 5-4 po samostatných nájazdoch, hoci prehrávala po dvoch tretinách už 0-3, hovorí asistent trénera Baranov Marek Zadina.
Tak určitě teď jsou příjemný ty pocity, jo. Jsme to zvládli, ale prostě hrozně těžký zápas a jsme to věděli, že to je hrozně těžký zápas a bylo to šance jakoby nahoru a dolů, ale bohužel jsme dostali první gól a pak jsme ještě další dva, kde jsme se dostali do situace 3-0, ale musím poděkovat týmu, že je to skvěle zvládnul, vrátil se do zápasu a vlastně ve třetí se prohráli 3-0 a třetí třetí jsme hráli velmi dobře. Potáhli jsme na 3-2, bohužel jsme se dostali na 4-2, to je asi jediný šance, co měl soupeř a v té třetí třetině, ale prostě ten tým se nesložil a skvěle odpracovali tu třetí třetinu a zasloužení byli odměněni a hrozně rádi jsme to, ten zápas otočili a že jsme získali 2 body.
Košice zvíťazili nad Prešovom 4-2. Víťazný gól stradil Šimon Petráš.
Oni tam stratili puk na modrej čiare, my si to nahodili vlastne do pasma. Videl som, že ten hráč sa na mňa nejak vykašľal, že mi tam nechal priestor a len som dúfal, že Tony ma tam uvidí a pekne mi to nahral. A ja už som sa snažil čo najrychlejšie zakončiť, lebo som videl, že proti mne tam vystupuje ďalší hráč, ale som rád, že mu to prepadlo tomu brankárovi.
Žilina ešte včera vyhrala v domácom dueli nad Liptovským Mikulášom 3-2. Hokejisti St. Louis v zostave s Daliborom Dvorským prehrali na ľade Edmontonu 0-5 v nočnom zápase NHL. Slovenský útočník odohral vyše 15 minút, počas ktorých sa prezentoval jednou strelou a mínusovým bodom. Oilers neinkasovali v druhom zápase po sebe. Tampa Bay nedopustila druhú prehru po sebe a na ľade Dallasu zvíťazila 4-1. Slovenský obranca Erik Černák odohral za hostí takmer 17 minút. Srbský tenista Novak Djokovic postúpil suveréne do druhého kola dvojhry na Grand Slamovom turnaji Australian Open. 10-násobný šampión si v úvodnom kole v pozícii nasadenej štvorky poradil so Španielom Pedrom Martinezom 6-3, 6-2, 6-2. A najlepší domáci mužský singlista Alex de Minaur, ako aj Rus Daniil Medvedev, prešli cez prvú prekážku. De Minaur v pozícii nasadenej šestky zdolal Američana Mackenzieho McDonalda 6-2, 6-2 a 6-3. Trojnásobný finalista Medvedev ako nasadená jedenástka zvíťazil nad Holandianom Jesperom de Jongom 7-5, 6-1, 7-6. S turnajom sa rozlúčil 7. nasadený Kanadian Félix Auger-Aliassime, ktorý pre zdravotné problémy skrečoval duel s Portugalčanom Nuñom Borgesom za stavu 6-3, 4-6 a 4-6. Medzi ženami postúpila do druhého kola v Melbourne poľská tenistka Iga Świąteková. V úvodnom kole v pozícii nasadenej dvojky vyradila čínsku kvalifikantku Yuan Yue 7-6, 6-3. Aj americké tenistky Cori Goffová, Amanda Anisimová a Jessica Pegulová sa suverénnym spôsobom prebojovali do druhého kola. Futbalisti Olympiku Lyon so slovenským brankárom Dominikom Grajfom zdolali v dueli 18. kola francúzskej ligy doma Stade Brest 2-1. Grajf prišiel o čisté konto až v 87. minúte. Úradujúci španielský futbalový majster FC Barcelona utrpel tretiu prehru v prebiehajúcej sezóne La Ligy. V zápase 20. kola podľahol domácemu Realu Sociedad San Sebastián 1-2 a na čele tabulky má už len jednobodový náskok pred Realom Madrid. V ďalšom zápase Atletico Madrid zvíťazilo nad Deportivom Alaves 1-0. Slovenský reprezentačný obranca David Hansko v drese domácich odohral celý duel a pomohol k čistému kontu. Futbalisti AC Milano zvíťazili v súboji talianskej série A nad Lecce 1-0. Hráči AC tak aj po 21. kole strácajú z druhej priečky na mestského rivala Inter 3 body. AS Rím vyhral na pôde FC Turín 2-0 a hráči Parmy a Janova si podelili body po remize 0-0. Futbalisti Senegalu vyhrali Africký pohár národov 2026. Vo finále v Rabate zdolali domáce Maroko 1-0 po predĺžení a pre krajinu získali historický druhý titul na kontinentálnom šampionáte. Talianska lyžiarka Federica Brignoneová potvrdila, že sa zajtra predstaví v obrovskom slalome Svetového pohára v Kromplaci, čo budú jej prvé súťažné preteky po 9-mesačnej pauze. Dvojnásobná celková víťazka Svetového pohára však priznala, že stále nevie, či sa zúčastní aj na domácich zimných olympijských hrách.
Počasie.
Dnes sme mali slnečné a stabilné počasie a podľa Petra Jurčoviča bude podobne aj zajtra.
Predpoveď nám hovorí, že je znovu jasno až polojasno, narazí do minus 20, samozrejme hlavne Prešovský kraj a na juhu by to malo byť asi tak minus 5 až minus 8. Čiže predpokladám, že aj Bratislava by už mohla ťahať na takých tých minus 7, minus 8, na záhori možno aj 10. A potom cez deň, tak zase môžeme povedať, že jednak na horách, že to pôjde nad nulu a jednak na juhu, juhozápade aspoň plus 1, plus 2. No vietor zostáva zatiaľ juhovýchodný. Aj to sa môže zdať niekomu čudné, že juhovýchodný vietor, keď tu máme arktický vzduch. Ale to súvisí s tým, že vo vyšších vrstvách je teda teplý vzduch a ten studený arktický sa po okraji tlakovej výše dostal až cez Ukrajinu, až nad Čierne more, Rumunsko a smeruje až do Bulharska. Ja myslím, že zajtra najchladnejšie môže byť dokonca v Bulharsku.
No a čo vás čaká pri počúvaní večerného programu? Po 20. hodine vysielame Gaučing o ženskej konferencii Nespútaná. Po 21. ste pozvaní z Rádiom Lumen spoznávať Bibliu. Pekný večer želajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Do počutia.